Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Në Bruxelles pritet të mbahen takimin e kuatrë të dialogut Kosovë-Serbi. Prokuroria në Shkup kërkon paraburgimin e ish zëvendës kryeministrit, Artan Grubi. Shefi forcave mbrojtëse bërthamore ruse vritet nga një shpërthim në Moskë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Hajishala dhe Sabit Jonuzi kanë pranuar akuzën se kanë friksuar një dëshmitar të gjykatës speciale. Njoftimin për këtë bëri zyra e prokurorit të specializuar në Hagë, duke thënë se Shala dhe Jonuzi kanë pranuar akuzën për friksimin një dëshmitari dhe pengimin e drejtësisë në marrëveshje me këtë zyrë për pranimin e fajësisë. Detajet e përmbledhura i sjell në raportin e vim Arton Kunushevci.
Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar të martën se ish-prokurori ushtrisë qendrore të Kosovës Haxhi Shala dhe Sabit Jonuzi kanë pranuar akuzën për friksimin e një dëshmitari dhe pengimin e drejtësisë në marrëveshje me këtë zyrë për pranimin e fajësisë. Të pandehurit janë akuzuar për friksim gjatë procedurave penale dhe pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, thuhet në njoftim. Në një reagim lidhur me marrëveshjen, prokurorja e specializuar Kimberly West ka deklaruar se arritja e zyrës sonë për t'i përfunduar këto marrëveshje është dëshmi e forcës së hetimeve tona lidhur me çështjet e friksimit dhe pengimit të drejtësisë. Dhomat e specializuara po ashtu konfirmuan këto dy marrëveshje për pranimin e fajësisë, ku secila bazohet në faktet e pranuara, me çka të akuzuarit pranojnë se disa faktet e paraqitura në akt akuzë do të vërtetoheshin jashtë dyshimit të arsyeshëm dhe janë të vërteta dhe të sakta. Sipas tyre, rregulloria e procedurës dhe provave para dhomave të specializuara të Kosovës lejon që prokurori i specializuar dhe mbrojtja të arrin marrëveshje për pranimin e fajësisë, e cila duhet të miratohet nga trupi gjykues para se të hyjë në fuqi. Trupi gjykues aktualisht është duke i shqyrtuar marrëveshjet për pranimin e fajësisë në këtë çështje gjyqësore, thuhet në komunikatën e dhomave të specializuara. Seanca për marrëveshjet për pranimin e fajësisë është caktuar me 18 dhjetor. Gjyqi ndaj Shalës dhe Jonuzit së bashku me Ismet Batiarin ishte planifikuar të hapej me 14 nëntor 2024. Në vendimin për caktimin e seancës nesërme për këtë çështje, thuhet se marrëveshja për pranimin e fajësisë e lidhur ndërmjet ZPS-s dhe zotit Batiari nuk i përmbush kërkesat. Akt akuza kundër Haxhi Shalës u konfirmua me 4 dhjetor 2023 nga gjykatësi i procedurës paraprake. Ajo arrestua me 11 dhjetor 2023 dhe një ditë më vonë u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë. Prokuroria në Hagë e ka ngarkuar Shalën me akuzën në 3 pika, tentativë për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përmes kërcënimit të rënd, tentimit për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare përmes pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi dhe për friksimin gjatë procedurës penale. Sipas akt akuzës, në periudhën midis 5 dhe 12 prill 2023, Shala së bashku me Sabit Jonuzin dhe Ismet Batiarin, të dy të akuzuar nga specialja, kontaktuan një dëshmitar. Akt akuza thot se ata veçmas të takuan dëshmitarin në dy raste për të nxitur atë që të tërheq dëshmin ose të mos jep dëshmin në proceset zyrtare para dhomave të specializuara të Kosovës, ndër të cilat përmes kërcënimit të rënd apo premtimit për përfitime. Me 15 dhjetor 2023 Shala ishte deklaruar i pafajshëm për pikat me të cilat e akuzoi prokuroria në Hagë. Ismet Batiari dhe Sabit Jonuzi u arrestuan me 5 tetor 2023 në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës. Prokuroria në dhjetor të vitit të kaluar kishte propozuar që çështja e Jonuzit dhe Batiarit të bashkohet me çështjen e Shalës në një gjykim të vetëm. Dhomat e specializuara të Kosovës deri më tani kanë shpallur dy akt gjykime për pengimin e administrimit të drejtësisë. dy ish figurat të organizatës veteranëve të OÇK-s, Hysni Kucati dhe Nasim Maradinaj, janë dënuar për pengimin e drejtësisë deri tani. Ndërkaq me 6 dhjetor 2024, gjykata speciale në Hagë konfirmoi një aktakuz të re kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi si dhe kundër 4 personave të tjerë për veprën penale që lidhet me pretendimet për përpjekje të paligjshme për të ndikuar në dëshmitë të dëshmitarëve. Dhomat e specializuara të Kosovës thanë se aktakuza u konfirmua kundër Hashim Thaçit, ish ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçit, ish shefit të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë Bashkim Smakaj, ish kryetarit të Malisheves Isni Kilajt dhe Fadil Fazliut. Ndërkohë, speciala ka shqiptuar edhe 2 aktgjykime për krime lufte. Gjykata speciale u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personel ndërkombëtar dhe ka seli në Hagë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Aktualisht në dhomat e specializuara janë duke u zhvilluar disa raste gjyqësore, përfshir edhe rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Takimet në kuadrët të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian, do të zhvillohen sot në Bruxelles. Siç kishte konfirmuar më herët Bashkimi Evropian, këto takime do të jenë në nivel të kryenegociatorëve. Sikur edhe herëve të mëparshme, së pari pritet të ketë takime bilaterale të përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak me shefin e delegacionit të Kosovës Besnik Bislimi, pastaj me atë të Serbisë Petar Petković. Më vonë, nëse do të ketë gatishmëri të palëve, do të ketë edhe takim të përbashkët trepalësh. Sipas burimeve nga Bashkimi Evropian, në këto takime do të shqyrtohen një varg çështjesh, përfshirë edhe implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit. Takimi i fundit në këtë nivel në kuadrin të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian zhvilluar me 23 tetor në Bruxelles. Prej atëherë nuk ka pasur takime. Sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, Lajçaku ka raportuar ndërkohë përfaqësuesve të vendeve anëtare për gjendjen e dialogut dhe ka thënë se palët kanë treguar mungesë të qartë të gatishmërisë dhe vullnetit për të bërë ndonjë progres në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet aktivisht në procesin e dialogut. Mandati të dërguarit të postaçëm për dialog Miroslav Lajçak, i vazhduar disa herë, do të përfundoj në fund të muajit janar të vitit që vjen. Ndërkohë pritet që Kaja Kallas në bashkëpunim me vendet anëtare të vendosë lidhur me vazhdimin e dialogut, përfshirë edhe rreth asaj se a do të ketë pasardhës së Lajçakut në atë pozitë dhe kush do të jetë ai. Bashkimi Evropian do të përsërisë sot thirrjen për Kosovën dhe për Serbinë, që pa vonesa dhe pa parakushte të zbatojnë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin për zbatimin e saj, sikur edhe të gjitha obligimet tjera që kanë dalur nga procesi i dialogut. Për Kosovën do të përsëritet thirrja që pa vonesa të nisë procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa për Serbinë të nisë procesin për njohjen e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës. Kosova dhe Serbia do të rikujtohen se për parimin e procesin e normalizimit të raporteve do të vazhdojë të jetë kusht edhe për rrugtimin e tyre në procesin integrimit në Bashkimin Evropian. Këto thirrje pritet të jenë në konkluzionet për zgjerim që do të miratohen të martën në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësimin për integritetin e një numri të personave të propozuar për deputet nga partitë politike për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fal, thonë se në listat zgjedhore ka kandidatë që kanë pasur ose kanë problem me ligjin. Ndërkohë që qytetarët shprehen të zhgënjur me këtë fakt, partitë politike thonë se nuk kanë asnjë kandidat që bie në dash me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se e kaluara e disa kandidatëve të propozuar për deputet në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit është shqetësuese. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme u akufizon të drejtën për të garuar atyre personave që në 3 vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë me së paku një vit burg. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se në listat zgjedhore të publikuara tashmë nga partitë politike nuk kanë vërejtur ndonjë kandidat i cili ka dënim të formës së prerë në 3 vjetët e fundit. fundit, por si pas drejtorit ekzekutiv të këtë instituti e atë miftaraj, në ato lista ka një numër të caktuar të kandidatve që para më shumë se 3 vjetësh janë dënuar për vepra penale të korrupsionit ose të tjera, si dhe të tillë që aktualisht janë në procedura gjyqësore. Kjo si pas tjetë se non integritetin e kandidatëve të kuvendit, por edhe institucioneve tjera.
Kur njëtat parti promovojnë të në plan programet e tyre dhe të njëjtët propozojnë kandidat që kanë probleme me lidhjen me sajnë një farmire të shmon me së arshme të themi përkrizin e tyre.
Burbuqe Kastratin nga Levizia Fol thot se përzgjedhja nga partit politike të kandidatëve që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin, tregon mungesën e vullnetit politik për të vendosur standarde të qarta të etikës nga vetë partit.
Përballja me akuza për po që e dëmton reputacionin e këtyre kandidatëve në fjalë, një ashtu e u ka tendencën që me ul dëktimin e publikut në institucione, një ashtu edhe në partitë politike kosovare.
Lidhur me shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile, Radio Evropa e Lirë është drejtuar partive kryesore parlamentare. Lëvizja vetëvendosje në pushtet nuk ka kthyer përgjigje. Nën kryetaria e Partisë Demokratike të Kosovës Mimoza Ahmetaj thotë se në listën zgjedhore të partisë së saj nuk ka asnjë kandidat që është në proces gjyqësor dhe as që kanë verdikte të prera. Fokusi i partisë sipas saj ishte lista e pastër.
Sillim kuadrat e reja të cilët kanë një personalitet të cilët konsiderojmë se mund të shërbejnë shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, dhe të cilët absolutisht nuk kanë probleme me ligjin.
Në listën zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat që ka pasur ose ka probleme me ligjin, thot nën kryetari i saj Lutfi Aziri.
Ne nuk ka asnjë, as qëndrëshim hetime, nëse kemi ditë, nëse kemi lejuar në listë.
Shefi i shtabit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj thekson se në listën e kësaj partie nuk ka persona të cilët në 3 vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë, por ai pranon se një nga kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës aktualisht është në procedurë gjyqësore.
Me sa dijon është një kandidat i cili është në procedurë gjyqësore, mirëpo që nuk i ka përfunduar akoma procedura. Edhe ju e dini parimin e shenjë në drejtësi prezumimin e papajsis, derisa vendimi nuk është i formës prerë.
Mirjeta Morina, juriste nga Prishtina, vlerëson se për derisa nuk ka ndonjë vendim të prerë të gjykatës për cilin do person, nuk mund t'i ndalosh të kandidojnë për deputet. Por, me gjitha të, aje nuk e shek këtë veprim si të duhur të partive politike.
Nuk menoj që është nështë ma e mira mundshëm, mendoj që mundemi me ju dhonë hapsi njerëzve tri ma shumë.
Vendosja në lista zgjedhore personave me probleme ligjin, si pas Murtez Rizanit, pensionist nga Prishtina, është veprim jo i mirë i partive politike.
Unë për vetë nëse e di ose që ka diçka, s'ja kisha dhënë votën. Edhe nëse e duat parti, s'ja kisha dhënë.
Dritro Bekaj, dentist nga Prishtina, e quan hipokrizi të partive politike vendosin në lista zgjedhore të kandidatëve me probleme me ligjin.
Këta na tregojnë neve për ligjin, çdo ditë thonë që duhet me respektu ligjin, kur vetë nuk respektojnë në asnjë moment.
Përkundër që kushtetuta dhe ligji për zgjedhjet e përgjithshme nuk e ndalojnë kandidimin për deputet të personave që nga gjykatat nuk kanë akt vendim të prerë me dënim prej një vit burg në 3 vjetët e fundit, miftaraj thotë se partit politike është dashur të zbatojnë praktikat më të mira evropiane. Sipas tij ato nuk do të duhet të përfshinin në listat zgjedhore personat që nga publiku mund të perceptohen si të papërshtatshëm për funksionet e larta.
Unë besoj që filtri më i mirë do të jetë qytetarit, votuesi i cili gjatë tërcimit të qytet votimit me 10 kandidat, do të duhet të siguronte që të plësoj vetëm ata emrat e cilët janë të pasur dhe të cilët një familje të thotë nuk kanë probleme me ligjin.
Në anën tjetër, Kastrati thotë se situata kërkon reforma të brendshme partijake, por që vendimi për kandidatët që kanë probleme me ligjin mbetet në duart e qytetarëve.
Po mbi të gjitha kërkon edhe një ngritje të vetëdijes së qytetarëve që këta njerëz të cilët kanë probleme ligjore të mos votohen.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që deri më 25 dhjetor ta përfundoj verifikimin dhe certifikimin e kandidatëve të partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e nën shkurtit 2025. Në zgjedhjet e fundit më 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se në mesin e 28 subjekteve politike që garuan, 15 prej tyre kishin kandidat me probleme me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë këtë edicion me një informacion që lidhet me Shqipërinë. Në Bruksel, më 17 dhjetor u mbajt konferenca e tretë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ku u hap kapitulli 6 i negociatave për antarësim në BE. Ky grup kapitull përfshin politikën e jashtme të sigurisë dhe ato të mbrojtjes. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ky grup kapitull është më i lehtë për Shqipërinë. Nuk është fort e vështirë sepse Shqipëria ka qenë gjithmonë në harmoni me politikat të BE-s sa i përket diplomacisë, sigurisë, dhe vetë shqiptarët janë mbështetës për këto lloj politikash. Dhe ne kemi bërë një zgjedhje të qartë si kamp, që duam të martohemi me BE-n, të harrojmë të gjitha divorcet së kaluarës, theksoi Rama. Ai tha se Shqipëria ka shumë punë para, por nënvizoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor do të bënte Bashkimin Evropian më të fortë. Marta Kos, komisionera për fqinësi dhe negociatat për zgjerimin, theksoi rëndësinë e hapjes së grup kapitullit të 6 për marrëdhëniet me jashtë, duke cilësuar se një moment kyç në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky vendim është edhe një sinjal për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe më tej, që zgjerimi është prioritet për BE-n dhe ne jemi të përkushtuar për të marrë rezultate të tjera dhe të mund të plotësojmë dhe të përforcojmë unionin ton, bashkimin ton, në bazë të ndryshimeve geostrategjike që po ndodhin sot, tha Kos. Peter Zriato, ministër i punëve të jashtme të Hungarisë, vend që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se Shqipëria ka treguar progres të shkëlqyer në 6 muajt e fundit krahasuar me 15 vitet e kaluar. Në konferencën për mediat, Rama tha se Shqipëria ka si ambicie që negociatat të mbyllen me 2027 dhe me 2030 të realizohet antarësimi në Bashkimin Evropian. Shqipëria i hapi zyrtarisht negociatat për antarësim me 15 tetor 2024. Kryeministra italiane Giorgia Meloni i kërkoi të martën gjykatës evropiane të drejtësisë të hedhë poshtë kundërshtimet ndaj planit kryesor të qeverisë së saj për të dërguar emigrantë detare në Shqipëri. Gjyqtarëve të BE-s është kërkuar të peshojnë mbi marrëveshjen nga gjykata italiane, të cilat kanë zemruar Melonin, duke bllokuar transferimin e emigrantëve në qendrat e paraburgimit të drejtuara nga italianët në Shqipëri, duke thënë se ishte kundër ligjit të BE-s. Duke folur në dhomën e ulët të parlamentit përpara një samiti të liderëve të BE-s, Meloni tha se duhet qartësi për një çështje që ka qenë objekt i masave të fundit gjyqësore me një aromë ideologjike. Nëse gjykata evropiane e drejtësisë do ta konfirmonte këto masa, kjo do të rrezikonte të kompromentonte politika të riadhësimit të gjitha shteteve anëtare, të paktën derisa rregullat e bllokut të ri të azilit të zbatohen plotësisht në vitin 2026, tha ajo. Kjo është një perspektivë shqetësuese dhe e papranueshme që duhet të parandalohet me vendosmëri, theksoi Meloni. Sipas planit italian, vetëm burra të rritur dhe jo të cënueshëm nga një listë vendesh që konsiderohen të sigurta nga autoritetet e Romës kanë të drejtë për ndalim në Shqipëri dhe riadhësim të shpejt nëse kërkesa e tyre për azil refuzohet. Skema ka tërhequr interesin e vendeve tjera evropiane, të cilat po kërkojnë mënyra për të reduktuar migrimin e paautorizuar. Qytetarët italian vunë në pikpyetje marrëveshjen, duke thënë se sipas një vendimi të gjykatës evropiane të drejtësisë nga tetori që nuk lidhej në mënyrë specifike me Italinë, asnjë kombi origjinës nuk mund të konsiderohet i sigurt, nëse edhe vetëm një pjesë e tij është e rrezikshme. Një vendim i dytë i gjykatës evropiane të drejtësisë duhet të zgjidhë mosmarrveshjen midis gjyqtarëve të Italisë dhe qeverisë së saj, por një vendim nuk pritet së shpejti. Marrëveshja 5-vjeçare është thënë se do t'i kushtojë Italisë 160 milion euro në vit. Qendra e parë në Shengjen do të përdoret për procedura të identifikimit të emigrantëve, ndërsa qendra e dytë në Gjadër, rreth 20 kilometra larg portit, do të shërbejë për strehim të emigrantëve derisa të procesohen kërkesat për azil. E vazhdojmë këtë edicion me informacione nga Maqedonia e Veriut. Prokuroria themelore publike në Shkop ka kërkuar parëmbrëgimin e zëvendës kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Artan Grupi. Grupi, që ditë më parë u sankcionua nga Shtetet e Bashkuara, dyshohet për përvetësim gjatë detyrës zyrtare. Raportin për transmetim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Prokuroria themelore publike në Shkup ka kërkuar që ishe zëvendës kryeministri Maqedonisë së Veriut Artan Grupi të dërgohet në paraburgim sapo të arrestohet si i dyshuar për përvetësim gjatë detyrës zyrtare. Ajo tha në një njoftim se masa e paraburgimit duhet të zbatohet me njëherë pas lokalizimit dhe arrestimit të grupit, i cili besohet se ndodhet jashtë vendit. Mëngjesin e 16 dhjetorit, policia Maqedonisë së Veriut tha se i bastisi shtëpit e grupit dhe ish drejtorit të lotarisë për parim bajrami. Në kuadër të hetimeve dhe bastisjeve në lokacione të ndryshme përfshirë shtëpitë e grupit dhe Bajramit, janë siguruar prova që ngjallin dyshime së dy të akuzuarit si persona përgjegjës në shoqatën aksionare Lotaria Shtetërore. Gjatë vitit 2023 kanë shkaktuar dëme në buxhetin e shoqatës në vlerë mbi 8 milion euro, duke përvetësuar pasurinë në mënyrë të kundërligjshme. Përvetësimi i pasurisë së paligjshme nga një zyrtar gjatë detyrës është i dënueshëm me burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet, sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut. Përveç grupit e Bajramit në mesin e të dyshuarve, bëhet fjalë edhe për ish-kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski, bëri të ditur të hënën ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski gjatë një konference për shtyp. Grupi dhe Bajrami nuk janë gjetur në asnjërin prej shtëpive të bastisura. Toshkovski bëri thirrje grupit që të kthehet në vend. Do të doja t'i besoja kur tha se është i pastër si loti, madje i bëj thirrje të kthehet në Maqedoninë e Veriut, nëse akoma nuk është kthyer dhe të ju mundësoj institucioneve ta zhvillojnë procesin hetimor dhe ta vërtetojmë drejtësinë, tha Toshkovski. Paraprakisht, grupi njoftoi se nuk ka ikur, por se ndodhet jashtë vendit për një vizitë private. Ai tha se ka udhëtuar me dokumentet e tij dhe se sigurimi i tij personal policor është njoftuar. Unë sapo t'i kryej obligimet do të kthehem në shtëpi pranë familjes. Ju lutem mos shpifni dhe spekuloni, shkroi grupi në një postim në Facebook. Kryeministri Maqedonas Hristijan Mickoski ka thënë të hënën në televizionin 21 se ish zëvendës kryeministri grupi së bashku me një biznesmen janë larguar nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Kosovës me një veturë me targa diplomatike gjatë ditës së diel. Grupi më herët pas futjes në listën e zezë amerikane njoftoi tërheqjen e tij nga jeta politike dhe publike.
Ambasadori amerikane në Shkup Angela Egler deklaroi të martën se Washingtoni është interesuar që ta shohë Maqedoninë e Veriut në Bashkim Evropian. Ajo shfaqi shpresën për zhvillime pozitive në bisedimet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke theksuar rëndësinë e suksesit të këtyre negociatave për të ardhmen e vendit. Këto komente ambasadori Egler i bëri pak para fillimit të një ligjërate me studentët e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, i cili aktualisht ndodhet në Bruxelles në samitin BE Ballkani Perëndimor, ka thënë se po shkon për të prezantuar pozicionet e njëjta që ka qeveria e vendit sa i përket kontestit me Bullgarinë, përkatësisht për zhbllokimin e procesit të antarësimit në familjen evropiane. Megjithatë, ai pret që përbërja e re e Komisionit Evropian të ketë informata shtesë nga vizita e tij e fundit në Bruxelles. Mickoski shtoi se zgjidhja aktuale është vetëm për të zhbllokuar hapin e parë, ndërsa qeveria e tij kërkon zgjidhje afatgjate. Pala maqedonase kërkon garanci nga Sofia të mos e bllokojë të i Maqedoninë e Veriut. Ndërkash në prag të takimit në Bruxelles, kryeministri bullgar në detyrë, Dimitar Glavchev, ka konfirmuar qëndrimin e Sofjes zyrtare lidhur me antarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkim Evropian. Radio jashtme Bullgarisë njoftoi se kjo çështje është diskutuar në një bisedë telefonike mes Glavchevit dhe presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa. Me sjellje jo evropiane nuk mund të arrijnë rezultate evropiane, theksoi Glavchev. Ai tha se Bullgaria mbështet integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, por në përputhje me marrëveshjen për fuqinësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim mes dy vendeve nga viti 2017. Organizata Amnesty International tha se Serbia është duke përdorur një teknologji izraelite për një fushatë spionazhi, e cila ka në shënjestër përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Sipas organizatës, ky program instalohet fshehur azin e pajisjet Android dhe mundson mbledhje të gjerte të dhënave, si dhe monitorim në kohë reale. Për më shumë hollësi, dëgjojmë një kronik të shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Softueri i ri që u zbuluan në Serbi mbledh dhënat e shumta personale dhe synon të monitorojë aktivistët opozitar të mjedisit, përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Kjo është gjetje e organizatës Amnesty International, e cila dokumentoi 10 raste të infeksioneve të konfirmuara, bashkë me detajet se si u instalua softueri dhe si funksionon ai. Dyshohet se numri i telefonave të infektuar është shumë i lartë. Novi Spy, siç përshkruhet nga ekipi i forenzikës i Amnesty International, është një software spionazhi i përshtatur për telefonat Android dhe ka më shumë gjasa që të përdoret nga institucionet sërbe, përkatësisht nga Agjencia për Siguri dhe Informacion e njohur si BIA dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ndryshe nga softuerët komercial të njohur deri më tani, Amnesty International vlerëson se Novi Spy vepron si një mjet i zhvilluar në nivel lokal. Amnesty International, përmes ekipit të forenzikës, monitoroi komunikimin e softuerit Novi Spy me server që u konfirmua se gjenden në Serbi. Nga analizimi rrethanave që lidhen me instalimin dhe përdorimin e programit, u konstatua se Novi Spy është instaluar kur aktivistët, gazetarët apo aktorët e opozitës janë ndaluar përkohësisht ose janë marrë në pyetje nga policia apo BIA. Kjo sugjeron se bëhet fjalë për fushata të organizuara të mbështetura nga shteti sipas organizatës Amnesty International. Programi instalohet fshehur razi në pajisjet Android dhe mundëson mbledhje të gjerë të dhënave dhe monitorim në kohë reale. Sipas përshkrimit, ky software mund të ketë qasje në informacione personale si mesazhet SMS, por edhe në mesazhet përmes aplikacioneve të koduara si Signal ose WhatsApp. Softueri mund të marrë dokumente të ruajtura, fotografi e video. Analiza tregoi se ai mund të ketë qasje edhe në komunikime të fshira. Ai është projektuar në atë mënyrë që të aktivizojë nga distanca mikrofonin dhe kamerën e telefonit, por edhe të gjurmojë vendodhjen dhe lëvizjen në kohë reale. Të dhënat transferohen pastaj në serverët e kontrollit që gjenden në Serbi. Softueri është instaluar fizikisht në situata ku aktivistë dhe gazetarë janë ftuar në intervista informative. Në situata të tilla ata i kanë lënë telefonat e tyre jashtë të dhomës së bisedës, gjë që ka mundësuar instalimin e softuerit të spionimit. Një nga rastet është ai i gazetarit Slavisha Milanov nga Dimitrovgradi në jug të Serbisë. Ai është ndalur gjatë një kontrolli në trafik dhe i është konfiskuar telefoni. Pas lirimit të tij, analiza e forenzikës ka treguar se janë përdorur mjetet Celebrit për të zhbllokuar pajisjen e tij dhe se gjatë asaj periudhe i është instaluar Novi Spy. Celebrit ka qenë i kyçur për të mundësuar infektimin me Novi Spy. Celebrit, një mjet izraelit, përdoret gjërësisht nga agjensitë e sigurisë në mbar botën, përfshirë FBI-në, për zhbllokimin e telefonave inteligjent dhe për të kërkuar prova në ta.
Një oficer i rangut të lartë i ngarkuar me trupat e mbrojtjes bërthamore, biologjike dhe kimike të Rusisë është vrarë në një shpërthim në Moskë, tha komuniteti hetues i Rusisë. General Lejtnant Igor Kirillov, lëndimës i ti, u vran nga një bombë fshehur në një skuter jashtë hyrjes në ndërtesën në Moskë herët me 17 dhjetor. Përgjithsinë mori Ukraina. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Një oficer i rangut të lartë i ngarkuar me trupat e mbrojtjes bërthamore biologjike dhe kimike të Rusisë është vrarë në një shpërthim në Moskë, tha komiteti hetues i Rusisë. Igor Kirillov dhe ndimës i tij u vran nga një bombë fshehur në një skuter jashtë hyrjes së një ndërtese në Moskë, tha komiteti në një deklaratë, duke shtuar se ka nisur hetimet lidhur me rastin. Shpërthimi ishte rezultati një operacioni special të shërbimit të sigurisë SBU të Ukrainës, tha një burim në SBU për Radion Evropa e Lirë. Kirillov është oficeri ushtarak rus i nivelit më të lartë që është vrarë në atë që duke të jetë një atentat që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. SBU-ja tha se forcat ruse përdorën armë kimike pothuajse 5000 herë gjatë luftës në Ukrainë nën udhëheqjen e Kirillovit. Pretendimi nuk mund të verifikohej në mënyrë të pavarur, por Kievi thuhet se qëndron pas një fushate të vrasjeve që patën shënjestër, zyrtar dhe oficer rus ushtarak të përfshirë në pushtimin e Ukrainës. Shpërthimi ndodhi një ditë pasi Shërbimi i Sigurisë së BU i Ukrainës raportoi se prokurorët ukrainas ngritën një akuzë kundër Kirillovit si përgjagjës për përdorimin e armëve kimike kundër trupave ukrainase gjatë luftës së nisur nga pushtimi pa provokuar i Ukrainës nga Rusia. Kirillov është njëri nga disa oficerë rus dhe figura pro-luftës që u vra në Rusi dhe në pjesët e pushtuara nga Rusia të Ukrainës. Vdekja e tij ndodhi një javë pasi një zyrtar i lartë i një kompanie ruse që prodhon raketa lëndruese të përdorura nga Moska në luftë, thuhet se u qellua për vdekje jashtë kryeqytetit. Kirillov u shfaq në pamje që ishin thelpsore për një hulumtim të shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë, i cili zbuloi detaje në lidhje me një objekt jashtë Moskës që sipas pojimeve të SBU-s tregon se Rusia mban një program sulmues me armë biologjike në kundërshtim me Konventën e OKB-s për armët biologjike. Hulumtimi u fokusua në pamjet e medias shtetërore ruse, që tregonin ministrin e atëhershëm të mbrojtjes, Sergei Shoiko, duke inspektuar objektin i cili ishte i njohur për rolin e tij në programin e armëve biologjike të Bashkimit Sovjetik, që është qeluar në mas të madhe. Kirillov udhoqi Shoigun në turneun e tij në inspektimin e objekteve të quajtur Instituti 48 Qendror i Kërkimeve Shkencore. Komiteti hetimor tha se shpërthimi që vrau Kirilloven ndodhi në një rrugë në kryeqytetin rus që fillon rreth 7 kilometra në juglindje të Kremlinit. Fotot e postuara në kanalin rus Telegram Astra tregonin dy trupa të shtrirë në dëbor jashtë derës së dëmtuar të një ndërtese apartamentesh. Pas analizimit të imazheve të një makine të parkuar pranë ndërtesës së banesës, Astra raportoi se automjeti ishte i Kirillovit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet të fundit, informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.